Din il-poddata qed tiġi miġjuba lilkom minn Vodafone.
Il-poddata numru 201 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant hija edizzjoni speċjali dedikata kollha kemm hi għal Malta Eurosong 2010. Ma ħniex nisimgħu l-kanzunetti u mus-anqas ma nisa noqogħdu nitkellmu dwar min rebaħ jew ma rebaħx. Illum għandna taħdita li jiena għamilt ma' Marlene Gallia minn Radio SBS fl-Australia madwar ġimgħa qabel il-festival dwar il-valur tal-parteċipazzjoni ta' Malta fil-Eurovision Song Contest.
Il-kantanta Petra, il-kanzunetta All I Need. Is-sibt li ġej ser issir serata finali tal-kanzunetta Maltija għall-Ewropa, il-Malta Song. Serata li fija ser tintażel il-kanzunetta li ser tirrappreżenta lill-Malta fil-Festival tal-Eurovision li din is-sena ser issir f'Oslo fin-Norveġja. Fl-20 kanzunetta li għaddew għall-finali ta' din is-sena u propju din il-kanzunetta li qed nisimgħu hija waħda minnhom, naraw numru ta' kantanti li nistgħu ngħidu li f'dawn l-aħħar snin kienu konsistenti f'dan il-festival, fosthom Pamela, Eleonor Cassar, Claudia Faniello, Glenn Vella, Klinsman u Nadine Clifford. Din is-sena qed nerġgħu naraw ukoll il-parteċipazzjoni ta' Lawrence Gray wara assenza ta' numru ta' snin. Dwar il-proċess tal-għażla u l-preżentazzjoni tal-kanzunetta Maltija tkellimt mal-korrespondent mużikali tagħna Tony Sant.
Jena ili niprova najt illi il-mod kif tintażel il-kanzunetta Maltija u l-mod kif qed tiġi preżentata il-kanzunetta Maltija għandu bżonn isir ħsieb sew dwaru biex forsi jinbidel għal dawn l-aħħar erba' snin u r-raġuni hija illi ilna dawn l-aħħar erba' snin nibatu l-istess tip ta' kanzunetti nażluhom bl-istess sistema bej wieħed u ieħor. U r-riżultati jitkellmu wieħedhom ġifieri. Jiena personalment kont skantat ħafna s-sena li għaddiet, pereżempju, bir-riżultat finali li kisbet Kjara jew kella li ma kisbitx Kjara biex inkun aktar preċiż. U ma naħsibx li l-problema hija għax Kjara hija pereżempju xi kantanta mhux tajba daqs kemm kienet 5 snin ilu, mhux dik hija r-raġuni, imma r-raġuni hija pjuttost il-mod ta' kif naħseb jiena Malta tażel u tippreżenta il-kanzunetti illi jintbagħtu fil-Eurovision Song Contest.
Il-fatt li kien hemm kambjament fil-bord tal-Malta Song, illum minflok il-bord tal-Malta Song għandna l-PBS, x'effett għandu dal-kambjament?
Il-fatt li kien hemm kambjament fil-bord nemmen li jagħmel differenza u jagħmel differenza essenzjali. Fis-sens li tal-anqas issa min qiegħed jieħu ħsieb l-għażla tal-kanzunetta Maltija għall-Eurovision Song Contest. Mhux min qed jagħdel, ma min qed jieħu ħsieba tal-anqas, huma nies li għandhom idea tajba ta' x'inhu television, għandhom sens ta' x'inhu spettaklu, jifhmu kif jiġi preżentat oġġett fuq it-television. Ġifieri mhumiex nies li huma ngħidu hekk dilettanti tal-ispettaklu kif kienu biċċa kbira tan-nies li kienu jieħdu ħsieb il-kanzunetta li tkun ippreżentata Malta qabel, però fl-istess waqt dawn l-istess tip ta' nies li qed ngħidlek illi forsi ma kinux in-nies li huma bħal dawk li hemm tal-PBS illum. Fl-istess waqt ġabru riżultati li wieħed ma jistax jarbihom, mhux veru. Ġifieri biżej pereżempju sembejna lil Kjara. Biżej jara ż-żewġ riżultati li ġabet qabel Kjara, ġifieri dan ma kienx ir-riżultati li kisbet mal-PBS, flimkien waqt li r-riżultat li kisbet flimkien mal-PBS kien l-aħħar riżultat tagħha, ġifieri kważi mur kontra dan li qed ngħid jien. Il-punt li qed nagħmel però huwa li mhuwiex biżejjed illi inti tkun taf fil-sema tiegħi xi jagħmel biċċa television tajba jew inkella li inti għandek iktar sens ta' kif topera pereżempju l-European Broadcasting Union li hija libi u li torganizza l-Eurovision Song Contest kull sena, hemm affarijiet oħra u intenni dak li għad ftit ilu u li ngħid għal dawn l-aħħar erba' snin اللي امزون نزير خسيت من جديد تالموت كيف تنتازل الكانسونتا مالتية اللي تمور في اليوروفيجن كيف هو الموت كيف تيجي بريزنتاتا دين الكانسونتا.
Dinja l-kantanta Claudia Faniello il-kanzunetta Samsara. It's a one-way journey, and it's called Samsara. Il-festival tal-kanzunetta Maltija l-Europa evolva matul is-snin u llum isir fuq skala ħafna akbar. Iżda Malta tiflaħal dan it-tip ta' festival u aktar u aktar biex tibgħat rappreżentanza Maltija għall-Festival tal-Eurovision ta' kull sena meta rridu nħarsu kollejn il-video mużikali, promozzjoni u aspetti oħra marbuta ma' rappreżentanza Maltija li sfortunatament sena wara l-oħra mhux qed ikolla riżultat sodisfaċenti.
Il-mistoqsija hija komplessa, fil-sens ta' hekk Malta tiflaħx jifilħu tant pajjiżi oħra li għandhom problemi finanzjarji ferm akbar milli għandha Malta, nsimmilek biss pereżempju l-Albanija, biex nagħtik eżempju ta' pajjiż li jibqa' jieħu hemm sena wara sena u l-riżultati tiegħu huma xejn spettakolari u li s-sitwazzjoni ekonomika tiegħu hija differenti ħafna minn ta' Malta. Jiena pjuttost ngħid li minħabba anke l-appoġġ li hemm ta' sponsors u x'naf jien u anke affarijiet oħra li relataw ma' dan. Il-mistoqsija mhijiex daqstant forsi li wieħed għandu għalfejn jintilef fuqha daqshekk, però għandek it-tieni parti tal-mistoqsija tiegħek. Li hija xtieħu lura il-pajjiżi u xtieħu lura Malta, jew kellha xtieħu lura x-xena mużikali Maltija minn dan is-song contest. U sfortunatament nibża li qegħdin jintilfu ħafna opportunitajiet, fis-sens li ma hemmx ħsieb biżejjed dwar kif jintrabat dak li jintażel u jiġi ppreżentat ma' dak li wieħed ieħu lura minn dan is-song contest. Huma verament ftit l-opportunitajiet li ġew ippreżentati lill-artisti u kantanti Maltin u dawn it-tiegħu fil-ġamgħa tiegħi.
Il-kantant Klinsman il-kanzunetta Her Name Was Anne. Għalkemm l-interpretazzjoni tal-kanzunetta tiddependi fuq il-kantant jew kantanta, il-kanzunetta tiddependi wkoll fuq il-kreattività tal-awtur kompożitur. Tħoss li hemm il-possibilità li l-awtur jew kompożituri Maltin diġà taw l-aħjar tagħhom fil-kanzunetti li jippreżentaw għall-Festival tal-Kanzunetta Maltija l-Ewropa u llum bħal qishom nixfu mill-ideat u kreattività.
Din hija xi ħaġa li madwar sentejn tliet ilu bdejt nitkellem dwarha jien, jiġifieri li għandek diversi kompożituri, għandek diversi nies li jiktbu l-kliem ta' kanzunetti u għandek ukoll diversi kantanti li preżentaw l-aħjar xogħol tagħhom sena wara sena, ikun xogħol li huwa ta' livell. Sfortunatament dik il-kanzunetta jew dak il-kompożituri jew kellha min ikun qed ikteb il-kliem ta' dik kanzunetta ta' dik is-sena ma jintażilx fost ir-rebbieħ jew inkella qed intażel kanzunetta oħra minn tiegħu jew minn tagħha li terbaħ. U allura jiġri li dawn il-kanzunetti jinħlew u ma jkunux allura jistgħu jerġgħu jintużaw u inħoss li din hija ħasra kbira. Għalhekk pereżempju jgħad najt jiena illi għandu bżonn illi jsir sieb minn ġdid tal-mod kif tingħażel u kif tiġi ppreżentata il-kanzunetta Maltija fil-Eurovision Song Contest. Once in a lifetime, time will be endless, standing still seems like eternity.
Il-kantanti Nadine u Clifford il-kanzunetta Once in a Lifetime. Once, Din is-sena l-kanzunetti li għaddew għall-finali tal-Malta Song varjaw minn pop għal rock u stil operistiku. Iżda inti personalment, Tony, x'tip ta' kanzunetta taħseb li tista' tagħmel impatt fil-Festival tal-Eurovision?
Jiena nemmen li biex tagħmel impatt fil-Eurovision Song Contest li tkollok waħda minn tliet affarijiet. Biex tagħmel impatt fil-Eurovision Song Contest li tkollok jew kanzunetta li hija verament sabiħa. Kanzunetta ġifiri li jekk issemmaħħa lil xi ħadd u ma tgħidlux li din hija mill-Eurovision Song Contest, dak li jkun jupi jiġri jismagħha. Jew għax għandha melodija sabiħa, jew għax għandha xi arranġament li huwa verament li jolqtok, ikollu dik ix-xi ħaġa. Dik hija huwa l-ewwel element li jista' jiġbed l-attenzjoni fil-Eurovision Song Contest. Però dak mhuwiex biżejjed jew inkella jafhem elementi oħra li jistgħu mmorru miegħu. It-tieni wieħed huwa l-element tal-ispettaklu. Ġifieri meta inti għandek xi ħaġa li fuq it-television tidher tajba, li tidher li hija attrajenti, li wieħed juhu pjeċir jara li għandek spettaklu ta' sfin, per eżempju, kell għandek spettaklu ta' xi ħaġa li hija mhux tas-soltu, u jekk wieħed jiġifieri iħares anke lejn il-kanzunetti li rebħu fis-snin reċenti, kellna diversi minnhom dawn. Mbagħad it-tielet ħaġa li jista' jkollok hija li jkollok il-fenomenu. Jiġifieri il-fenomenu jista' jkun jew xi ħaġa li hija b'saħħitha ħafna apparti l-Eurovision Song Contest. U allura din ħajdu tiġbed l-attenzjoni by virtue of the fact kif ngħidu bl-Ingliż ta' dak li il-każ ta' dan huwa pereżempju dak li ġara bil-kantant Russu Dima Bilan fl-aħħar sentejn. U barra minn hekk, però mbagħad qed ikollok anke l-ispettaklu li huwa bħalma kienu ovvjament il-famużi mostri tal-Lordi minn Finlandja tliet snin ilu. Jiġifieri dawn it-tliet elementi li semmej, mbagħad jekk taqadhom, jiġifieri pereżempju issib li hemm min jaqgħad żewġ affarijiet flimkien minn dawn li semmejt u min jaqgħad tlieta ovvjament jibqa' jiftakar jibqa' infakkar anke matul is-snin għax ikollok kanzunetta li tintogħob, għandek spettaklu li jolqot line u fl-istess ħin għandek dik ix-xi ħaġa differenti li qiegħda tagħmel l-impatt. Jiena naħseb li dawn it-tliet affarijiet u sfortunatament Malta xi drabi jiġri li jonqos waħda ma jkollna minn dawn it-tlieta.
Dan huwa l-kantant Glenn Vella il-kanzunetta Just a Little More Love. Tony, jekk tħares lura lejn il-festival tal-kanzunetta Maltija l-Ewropa matul is-snin, sam l-ewwel festival infatti, liema kanzunetta baqgħet f'moħħok u tħoss li kienet kanzunetta li kellha l-elementi kollha?
Diffiċli tajt, fis-sens illi huwa relattiv, ħanajdu hekk. Hemm kanzunetti li pereżempju fis-sema tiegħi mużikalment Could It Be li kienet il-kanzunetta li Malta reġgħet l-ura biha fil-Eurovision Song Contest fl-1998 f'dik is-sena. It-tip ta' kanzunetta li kienet kanzunetta li kellha ċertu eleganza mużikali kif wieħed jista' jgħidu hekk. Imma fl-istess ħin mhijiex ukoll xi kanzunetta li f'Malta għadha miftakra pereżempju bħal mija miftakra sew pereżempju Little Child li kienet kantat Mary Spiteria Volja hija mill-istess kompożitur fil-fehma personali tiegħi pereżempju Could It Be kienet aktar eleganti mużikalment. Imma mbagħad ovvjament għandek kanzunetti li jkunu relattivament ordinari u għax ikollok vuċi sabiħa ħafna tkantom, jinstamgħu sbaħ milli forsi huma jekk ikanta l-istess kanzunetta xi ħadd ieħor, pereżempju jiġunu f'moħħi mill-ewwel il-kanzunetti kollha li kantat Kjara it-tlieta li huma ġifieri f'dan il-każ biex wieħed jagħti eżempji. Jiena personali avolja miex kanzunetta li għamlet kisbet suċess fil-Eurovision Song Contest, kienet laqtitni ħafna vertigo. Mhux għandha ġifieri xi lirika partikolari jew inkella xi mużika illi ħanajdu hekk forsi wieħed jibqa' tewdem f'moħħu, imma għax anke kif hija strutturata ħassejt jiena li kienet magħmula b'ċertu sens minn nies illi fehmu sew jew ħasbu li fehmu sew xi jagħmel kanzunetta li tolqod uħud minn dawk l-elementi illi semmejt jien aktar kmieni u x'veru. U r-raġuni li ma marrax tajjeb jorbot ma dak illi kont qiegħed ngħid aktar kmieni illi l-mod kif tintażel il-kanzunetta, kif ukoll il-mod kif tiġi ppreżentata il-kanzunetta isir kważi vakum, isir mingħajr ħsieb li huwa organiku, ħsieb li huwa sħiħ, ħsieb li japprofondixxi. Forsi ħanajt hekk l-Eurovision min jemmen illi m'għandniex noħduh bis-serjetà u jiena kważi wieħed minnhom fl-istess ħin qiegħed ngħid illi jekk se noħduh għandna intuh daqsxejn aktar attenzjoni għax inkella qegħdin forsi niddeludu ruħna illi huwa sempliċiment xi ħaġa tal-fortuna jew kif jiġu l-affarijiet.
Dan huwa l-kantant Wayne mikallef il-kanzunetta Save a Life. Tony, fl-ħarnet, inti li t-esperienza l-Festival tal-Eurovision mil-viċin billi ta' kull sena tattendi il-Festival. Tħoss li f'dawn l-ħar snin aktar sar spettaklu milli lażla issir fuq bażi ta' kanzunetta tajba?
Ifhem, jekk qed tgħid dan l-aħħar jiġifieri qed titkellem forsi għal dawn l-aħħar 10 snin iva. U naħseb tal-anqas żewġ raġunijiet għal dan. L-ewwel ħaġa għandek il-fenomenu ta' dan international. mill-1998 illi għadin il-kantanta transessuali izraeljana illi ġabet l-element ta' differenti fil-Eurovision Song Contest bħala xi ħaġa illi jaċċettata. U l-element ta' differenti sar xi ħaġa illi huwa kważi mfittxa issa fil-Eurovision Song Contest, jiġifieri flokandek dak l-oġġett li huwa kważi ordinarju u mwarrab, minflok għandek dik xi ħaġa li hija differenti li qed tispikka u qed issib udjenza kbira u enormi permezz tal-Eurovision Song Contest. U mbagħad fl-istess waqt il-fatt li żdiedu tant il-pajjiż li għandek il-fuq minn 40 kantant meta wieħed imur biss 20 sena lura, pereżempju issib li għandek in-nofs għandek ftit aktar minn 20 pajjiż, illum għandek doppju dak l-ammont ta' pajjiżi. Allora minħabba li hemm dik il-kwantità ta' pajjiżi li qegħdin jipparteċipaw, allora l-ispettaklu kważi awtomatikament jikber u xejn.
Din hija l-kantanta Thea Garrett il-kanzunetta My Dream. Il-programm Malti tal-SBS permezz tal-korrespondenti tagħna Tony Sand bħalsin imodja ser inżommukom aġġornati b'kollegamenti matul il-Festival tal-Eurovision. Għal aktar dettalji dwar il-Festival tal-Kanzunetta Maltija l-Ewropa, il-Malta Song, żuru s-sit www.eurovisionmalta.com.
Għabek ġejna fit-tmiem din l-edizzjoni speċjali fil-poddata fil-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand. Id-dettalji u l-kuntatt isibuhom permezz ta' tonysand.com. Sakemm nerġgħu l-taqgħu darb'oħra, jiena bħal dejjem minn qalbi nawguralkom is-saħħa.
Din il-poddata ġiet miġjuba lilkom minn Vodafone.